Det er 5 år siden, at Danmarks store digter Benny Andersen døde, og vi savner ham stadig. Heldigvis har jeg, Carsten Farve, lavet et interview med ham, som vi nu har lyst til at genudsende, og det er med meget hans musik og hans velkendte lune.
Velkommen til Radio Norden, som i denne uge fokuserer på en enkelt person, den danske digter Benny Andersen, som netop er fyldt 82 år og netop har udsendt en ny digtsamling. Benny Andersen hører til den modernistgeneration, der trådte frem i dansk lyrik omkring 1960. Men inden han sprang ud som digter, havde han ernæret sig som pianist på værtshuse og hoteller i hele Norden og fået en rig erfaring om de nordiske broderlande. At han faktisk er af halv svensk afstamning, fortæller han i dette interview til Carsten Farao. Og vi skal også høre en del af hans sange og melodier, ikke mindst dem, han har lagt i munden på en svensker, der er ulykkelig strandet i Danmark.
Benny Andersen, nu har du rundet de 80, 80, som vi siger på nordisk.
Ja, ovenkøbet 81, fordi jeg bliver først 82 til november.
Men du holder et aktivitetsniveau, som jeg tror, jeg kunne lægge mange mennesker ned med stress og alt muligt. Er du nogensinde blevet interviewet til et helseblad om hemmeligheden bag dit høje energiniveau i en høj alder?
Ikke specielt til helsebladet, men jeg er blevet spurgt og har ført af, at nogle af svarene jo med i min seneste digtsamling. Det har meget at gøre med min kærlighed, med samliv, med min nuværende kone, Elisabeth, og så vores, hvordan vi inspirerer hinanden og aldrig bliver træt. Altså, vores forelskelse var ved, den går ikke over i sådan mere rutinepræget kærlighed, men vi opdager stadig nye sider hos hinanden. Dertil kommer, at vi begge to er rimelig raske. Vi har nogle gode gener, jeg har lidt slidgigt i det ene knæ og sådan nogle små ting. Men i forhold til, hvad ellers mange mennesker døjer med i vores alder, hvis de det hele taget lever længere, så er vi altså forskånet fra en hel masse af de ting. Og det føler vi os meget privilegeret over. Det, vi tager det ikke som en selvfølge, vi taler om det hver dag, hvor er vi privilegeret, at vi har det så godt. Både med vores kærlighedsliv, men også med vores helbred. Begge dele er ret vigtige.
Så er dit kunstneriske udtryksbehov jo heller ikke svundet, har man indtryk af?
Nej, det har du fuldstændig ret i, og jeg kan ikke nå at overkomme det hele, rent bortset fra, eller ikke bortset fra, men ud over at jeg jo også turnerer meget og rejser meget rundt i, ikke bare i Danmark, men i verden, og Kina, Egypten og alt sådan noget. Ikke? Men derudover så har jeg planer for fremtiden, så jeg er nødt til at blive gammel, og helst lige så gammel som min oldemor, hun blev 96 år. Så, og det har jeg også lovet min kone, og så tager vi den derfra, siger vi.
Så kan du måske slappe lidt af derfra.
Ja, lad os nu se, om ikke jeg får nye idéer undervejs.
Ja, men der er jo også det her med, at du i modsætning til mange kunstnere, vel de fleste, så er du aktiv på inden for flere kunstarter. Du turnerer med musikken, du indspiller plader, din seneste bog er netop udkommet, og så du optræder og skaber på mange områder.
Ja, jeg er ret alsidig, og det er selvfølgelig det er en fordel, men det kan også være lidt af en ulempe at skulle overkomme så meget, som jeg engang har udtrykt det i stedet. Mit problem er, at jeg er for få. Jeg er kun én person, og jeg har flere. Jeg kunne bruge flere hænder, om jeg så må sige.
Ja, og så er der jo det, der er digt i din nye bog, hvor du ligesom beklager dig over, at du faktisk ikke fejler noget rigtigt. Fordi det har jo tit været kendetegnende for de store kunstnere, at de har lidt af både det ene og det andet.
Yeah.
Gider du læse det?
Ja, og det hedder Lidt, men godt. Adskillige store forfattere var ordblinde. Beethoven blev døv på sine ældre dage, hvorpå han komponerede fremragende strygekvartetter. Poul Dissing stod i farvehandlerlager, indtil det viste sig, at han var rød-grøn farveblind. Nicoline Werdelin har skrevet stykket Den blinde maler. Den store svenske digter Gustav Fröding var i perioder sindssyg og indlagt på hospitaler, hvor han skrev nogle af sine bedste værker. Jeg har alle sanser plus min forstand i god behold. Har aldrig hovedpine. Hvorfor har skæbnen dog ikke forundt mig bare et enkelt lille handicap, spurgte jeg mig selv, skrev fortvivlet disse linjer, hvorpå jeg pludselig fik hold i nakken. Lidt har også ret, tænkte jeg begejstret. Nu har jeg det meget bedre.
Ja, det kan jo hurtigt blive helt mistænkeligt, hvis man går rundt og har det alt for godt. Her røber du jo også et kendskab til svensk lyrik.
Ja.
Har du et forhold til Fröding?
Ja, på den måde, at jeg opholdt mig i mine ret unge dage, og har senere gjort det mange gange i Sverige, lige fra 1950, hvor jeg første gang spillede i Uppsala. Og jeg kan huske, jeg gik på Statsbiblioteket der og lånte bøger, blandt andet Fröding og en hel masse. Jeg er meget interesseret i både svensk og finlandssvensk, ikke mindst litteratur. Diktonius og Edith Södergran er, som også var et af mine store forbilleder. Så jeg er godt og grundigt inde i svensk litteratur, udover at jeg også er svenske aner. Det er min farmor faktisk var. Kom fra Skåne og blev gæstearbejder på min fars fabrik. Så jo, jeg har svenske aner, og lige så vel som jeg har helt taget været meget rundt i Skandinavien, i Norge har jeg også spillet og optrådt mange gange, og gør det stadigvæk i øvrigt.
Så i virkeligheden var det musikken, der førte dig ud i verden?
Ja, det var det. Jeg kan ikke engang huske, hvad det begyndte med, men begge dele, jo, det har det været. Jo, dengang, da jeg begyndte i Uppsala, ja. Mit første job, det var faktisk i Esbjerg i 1949, og så kom det der i Uppsala i 1950. Ja, så jeg har været på farten i nogle år efterhånden. Og det ser ikke ud, så vi holder op foreløbig.
Nej. Men så kan man vel sige, at dine svenske aner og erfaringer undskylder også, at du som dansker har tilladt dig at skrive om en svensker med hjemve. Nogle af de mest elskede danske sange i nyere tid har du lagt i munden på en svenskeren Svante, der står på den forkerte side af Øresund og længes hjem.
Ja, den har også, det har også en interessant forhistorie, om man så må sige, også hvordan han kom til at hedde Svante. Det var på et tidspunkt, hvor jeg selv var inde i en personlig krise, og jeg prøvede på at skrive mig ud af den ved at skrive nogle sange og digte og sådan noget. Og så kunne jeg se, da jeg havde skrevet nogle af de der sange, som var, det var nogle, der senere kom til at hedde Svantes sorte vise og alt sådan noget. Så tænkte jeg, nej, det er sgu for dystert det her. Det er der ikke noget forlag, der udgive. Den stakkels mand må da have haft i det mindste en lykkelig dag. Hov! Så blev ja, du skriver Svantes lykkelige dag. For en gang skyld, så kom titlen først. Ellers så sætter jeg altid den på til sidst. Men her kom titlen først, og så sad jeg op og konstruerede, hvordan, ja, så må han på en gang skulle have været alene med sin elskede Nina, og solen er skinnet, og kaffen, og livet er ikke det værste, man har om lidt af og, ja, og så jeg slår op i rimordbogen, ikke? Og blum, 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 blum. Så den er så, han er så konstrueret med koldt blod. Og så blev den, og så blev den også en af de populæreste svanteviser, ja. Som med det resultat af selv begavede litterater, som der, jeg husker, var en gang, der sagde, jeg Svante er jo sådan lidt af en hyggeonkel. Det vil jeg nu ikke sige, så du glemmer, hvad titlen hedder. Hedder Svantes lykkelige dag i ensal. Resten, det var ikke noget at samle på. Men jeg kan også fortælle, hvordan han fik navnet Svante. Det var på et tidspunkt, jeg havde skrevet nogle af de her sange eller viser, og så skulle jeg finde et navn til ham. Og så kom jeg i tanke om, altså jeg har beskrevet ham som halvfed og halvskaldet, og så kom jeg i tanke om, hvor jeg fik den idé fra, det er også mig, der har tegnet profilen af Svante uden på bøgerne. Ikke? Det var en gang oppe i Göteborg, hvor jeg traf en begavet svensk digter, som hed Svante Förster. Ja. Og han havde nemlig det samme udseende, og han havde også det der, den der blanding af humor og vemod. Og så var Svante, skal han hedde. Og så konstruerede så historien om, hvordan han kom med sine forældre og blev væk på Malmø-færgen og alt det der, blev opdraget af en slags dansker, ikke? Så den har sin egen tilblivelseshistorie. Ja.
Se, hvilken morgenstund, solen er rød og rund, Nina er gået i bad. Og jeg spiser ostemad. Livet er ikke det værste, man har. Og om lidt er kaffen klar. Blomsterne blomstrer op. Der går en edderkop. Fuglene flyver i flok. Når de er mange nok. Lykken er ikke det værste, man har. Og om lidt er kaffen klar. Græsset er grønt og vådt. Og bierne, de har det godt. Lungerne froser i luft. Hvilken snærende duft. Glæden er ikke det værste, man har. Og om lidt er kaffen klar. Sang under brusebad. Hun må vist være glad. Himlen er temmelig blå. Og det kan jeg godt forstå. Lykken er ikke det værste, man har. Og lidt er kaffen klar. Nu kommer Nina ud. Nøgen. Med fugt i hud. Hun kysser mig kærligt og går hen for at ræse sit hår. Livet er ikke det værste, man har. Og om lidt kaffen klar. Om lidt er kaffen klar.
Nogle gange kunne man forestille sig, at især Svantes lykkelige dag var ved at hænge der lidt ud af halsen, fordi den er simpelthen så brugt.
Ja, og dog, det mærkelige ved det er, at jeg har også snakket med Paul Dissinger om det, man skal også tro, at han efterhånden har fået nok af den, men der har vi det forhold til det, ligesom man kan have til andre klassikere, de bliver ved med at bevare deres. Og det så det Ezra Pound, der engang udtalte, at art is news that stay new. Ja, altså det er nyheder, der bliver ved med at være nye for en, og så man kan, altså ligesom også film, for eksempel Casablanca, som jeg kan se igen og igen, ikke? Fordi man op, efterom man, som man selv bliver ældre og udvikler sig, ser man nye vinkler på ditten og datten, ikke? Og malerier og alt muligt. Det er altså klasse. Så vi oplever vores egen sang som klassiker, som vi ikke kan... Vi kan sgu ikke blive træt af den.
Og nu har du jo startet et nyt kapitel af den musikalske karriere. I de senere år har du samarbejdet med Dodo Gad.
Ja.
Og det er jo... Ja, det er noget helt nyt, ikke?
Det er noget forholdsvis nyt, ja. Det begyndte i... Jeg tror, det var 2009, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune blev udpeget som UNICEF-kommune det år, og hvor så kunstnere og kulturpersonligheder, som var bosat i kommunen, skulle medvirke til at spille mere eller mindre gratis for at samle penge ind til... Jeg tog til fattige pigers skolegang i Madagaskar. Og der var det, da vi var ude i... Vi blev præsenteret for projektet ude i UNICEF. De har sådan et stort lager ude i... Jeg tror, det er Nordre Frihavn. Ja, kæmpemæssigt lager. Og der blev vi, der så skulle medvirke, præsenteret for det. Og så på vejen tilbage, så kom Dodo hen til mig. Passerede mig ved udgangen og sagde, du kender ikke mig, men jeg kender din datter, Maria. Det er så min bonusdatter, Maria Bramsen. Jeg har haft lyst til at lave noget med sammen med dig. Kunne vi ikke lave noget sammen i forbindelse med det her? Og jeg kunne mærke, at på en eller anden måde, så kunne jeg mærke, at hun var... Dels var sympatisk, det var jo ikke nok, men altså, der var et eller andet... professionelt. Der var nogle gode vibrationer mellem os, så det blev så til, at vi satte os sammen nogle gange og fandt ud af, hvordan og hvorledes vi skulle gå frem, og det blev så efterhånden til den plade, Benny Boss og Dodo, eller omvendt, ikke? Hvor Dodo og Dodo's, de spiller nogle af mine ting som på Sanova, og så er jeg også selv med på nogle af tingene i anden afdeling, og den er altså også udkommet, den plade. For uden at vi, det er der ikke mere end et par dage siden, hvor vi optog i glassalen i Tivoli, det var herligt, og vi vil også fortsætte. Men derudover, så har jeg, det er sjovt, at der er et eller andet med Paul Dissing, han er, men altså Dodo er en pige, og så er der en anden pige, omkring kineser, Sygun Ji, som er gift med vores, ja, nu er han ikke kulturminister mere, Per Stig Møller. Og hun er også kinesisk oprindelse, men har boet i Danmark i mange år, og taler fremragende dansk, og er meget stærkt interesseret i dansk litteratur. Vi mødtes ved en lejlighed for nogle år siden, sammen med nogle andre folk ude i, det var før det, i Grete Rosbøls lejlighed på Frederiksberg. Og der måtte vi... Jeg skal lige tænde en smøg, men ja. der måtte vi ikke ryge inde i stuen. Så der måtte vi... Altså, vi der gerne ville have en smøg en gang, men vi blev henvist til at gå ud i køkkenet under M-hatten. Og det var så Sykund og mig, der... Det var derude, hvor hun under den første smøg fortalte, at hun havde altid været interesseret i mine ting, og godt kunne tænke sig at oversætte noget af det til kinesisk. Og så næste gang vi var derude og smøgede den, så sagde hun, at jeg tror faktisk, jeg tror, det ville være en idé, fordi til næste år, det var så 2010, så er der jo Expo-udstillingen i Shanghai, og der kunne vi jo lave noget. Jeg kunne tænke mig at oversætte nogle af dine sange der, så kunne blive fremført i Kina. og så videre. Og det blev realiseret, sådan så vi var både i Shanghai, men også i Beijing og optrådte. Altså hun havde så fået oversat de her sange, og så hun fået håndplukket i Peking Opera nogle af de bedste musikere, sanger og så videre. Og det blev så til, at vi lavede den plade, som senere udkommet som under titlen The Other Anderson, fordi alle i hvert fald er det fast skolepensum i Kina, H.C. Andersen, ikke? Og den lille havfru og alt det der. Men så jeg blev altså lanceret som The Other Anderson. Og så spillede vi, nogle af tingene var så optaget her i Danmark, i nogle studier i Danmark, men resten blev så optaget i Kina, og vi præsenterede det så ved nogle koncerter, som sagt, både i Beijing og i Shanghai, med de her pragtfulde musikere, og sanger og akrobater. De var 1000 kunstnere, de kunne alt muligt. Med stor succes. Jeg kunne mærke, hvor godt Sykun havde oversat de her sange og tekster til kinesisk. Fordi jeg husker, at der blev spillet i, ja, det var så i Shanghai, hvor der var så 8000 tilhører, hvor der var et par hundrede rasjores og der boende danskere og så videre. Men resten, det var altså etniske kinesere, og de grinede på de rigtige steder. Og det var så selvfølgelig Sykuns fremragende oversættelse. Og det hang også noget sammen med, fortalte hun mig, at, fordi jeg sagde, det må ikke være så nemt at oversætte, det er jo ikke, det ligner jo ikke umiddelbart hinanden, dansk og kinesisk. Nej, sagde hun, men det er meget nemmere, end man skulle tro, specielt for dansk. Nemmere end på de fleste andre europæiske sprog, fra dansk til kinesisk. Fordi ud over humoren og de her ting, så har dansk og kinesisk noget til fælles med det, der på de fleste europæiske sprog ligesom står med store udråbstegn og sådan noget lignende. Det underforståede, det der ligner dansk og kinesisk hinanden, så det er meget nemt at oversætte fra dansk og kinesisk. Og det kunne vi mærke på den måde, folk grinede på de rigtige steder. Ikke? Og jeg har først fået senere af andre sinologer fået bekræftet det der, at det er nemmere, end man skulle tro at oversætte fra dansk og kinesisk.
Selvom den sproglige lejen med ordernes betydning og stavelserne og sådan noget er karakteristisk for dig, og det må jo være svært at få over på et andet sprog, og det er ikke mindst på kinesisk, skulle man tro.
Nej, for det var det, hun sagde, altså, at det er alt det med underfundigheder, ja. Det der, og det underforståede, og så også meget det der med, nu er det ikke tilfældigt, at der er jo det skabsjyde i mig, som jeg engang har skrevet, jeg skriver livet ikke det værste, man har, ikke? Hvad der på københavnsdansk, vi er lige været mega flot mand, ikke? Men det er så ringe der. og der har altså kinesisk noget det samme.
Sølvblå spejler månen sig i floden Yangtze Kiang. Fra en lille sampan lyder den lille sang, tror jeg nok, for jeg har aldrig været der, men håber på at komme der en gang. I den lille flodbåd sidder Ling og ser på Xiang, rødmer bag sin vifte, mens hun lytter til hans sang. Hun er smuk, men hun bliver endnu mere skøn ved lyden af hans stemmes varme klang. Højst et barn per ægtepar forkynder landets lov. Ling og Xiang har længe undertrykt et vist behov, men i nat er Xiang så hed, og det er kun komediespil, der længe siger, jamen dog.
Her hos Yang i Kina er vi mindst en milliard. Så din elskovs længsel er nok ikke særlig smart. Men lad gå, her er lidt køligt nu. Læg armen om mig, åh, det føles rart. Sølvblå spejler månen sig i floden Yangtze-Kiang. Fra den lille båd forstummer snart den lille sang. Tror jeg nok, for jeg har aldrig været der. Men gid jeg kunne komme der en gang. Hvor længe sad tæt ved Xiang. Og Ling var Ling, og jeg var Xiang.
Jamen, du er jo kendt også som en stor fortaler for, hvad skal vi sige, mellemfolkelig forståelse. Ja. Og som vi har været inde på, så har du endda været så generøs at udvide din mellemfolkelige forståelse til også at gælde nordmænd og svenskere.
Ja, ja.
Og der er tit nogen, der taler om, jamen har vi overhovedet noget til fælles længere i en globaliseret verden? Er der noget, der holder Norden sammen? Opfatter du stadig i hvert fald de tre skandinaviske lande som noget til fælles?
Ja, altså nu har jeg jo, som sagt, jeg har selv svenske aner, ikke? Men så har jeg jo i mine unge dage turnerede rundt omkring i, ja, næsten overalt i Norge, helt også til, op til nord for altså i Harstad og sådan steder nord for Polarkredsen, men også i Oslo, Bergen og så videre. Og det har jeg, det var som sagt i mine unge dage, men det er jeg blevet ved med, hvis vi skal også, jeg tror det i december skal jeg sammen med vores norske medspillere, The Brass Brothers, skal vi spille i Stabæk i Norge. Men jeg også, jo, jeg kan huske, at jeg spillede, det var nogle af de første gange, jeg spillede på Dr. Holms Hotel i Geilo, sådan et skihotel. Der havde jeg og vores daværende trommeslager, Edvard, vi havde vores koner og vores børn med. Og børnene, det var så min datter Lisbeth, og så Edvards datter Marianne, de gik i skole der. Jeg tror, det var hver anden dag, de gik i skole på små korte ski med deres tornyster på ryggen. De to piger er ført perleveninderne den dag i dag. Og vi var glade, for vi var meget glade for at være der. Så senere på året, så kom vi så ud til vestkysten, til Solar Strandhotel, syd for Stavanger. Og så gik pigerne i skole der, men det var jo en anden slags. Altså i Geilo, der talte de riksnorsk, men derude, der talte de altså et andet sprog. Men de to piger, det klarede de, og jeg var dybt imponeret, at de så hurtigt, altså de var nogle af de bedste i klassen, to små danske piger. Og jeg sagde, hvordan, det må da ikke være så nemt, Lisbeth, hvordan, hvad? Det er meget nemt, far, for på i Geilo, det hedder det en sol, solen, og ude i, og her i sola, det hedder det ej sol, sola, og sådan er det hele vejen igennem. Nå, ja, jeg vil. så der er så mange minder, der vælger frem fra den side, plus så senere med, som, altså når jeg spiller med Brassbrødrene og andre folk der, det er herligt.
Så når du så også er ude i den store verden, kan du så mærke, at vi i Skandinavien har et tættere fællesskab, end vi måske ville have med franskmænd eller italienere? Eller...
Ja, at, selvom vi også har venner og en altså familie med altså, i for eksempel Frankrig og England og Tyskland, så er der altså et eller andet særligt ved, når man møder skandinaver ude omkring i verden, at vi har noget sammen. og en historie, ikke, som vil være svær at forklare andre folk, men det er sådan indforstået mellem os. Ja, jeg kan huske dengang med og gyngehøvdingerne og alt det der.
ja. Så når folk ude i verden kan have lidt svært ved at skelne de tre lande fra hinanden, så er det nok ikke helt mærkeligt.
Nej, det har vi sgu ikke. Men det kan godt være, at til daglig, at der kan være nogle forskellige ting, vi kan diskutere. Det er jo ligesom med familiemedlemmer, der behøver ikke være enige om alting, vel? Uden at det af den grund bliver uvenner. Men når vi er ude i verden, så står vi sammen. Så ja, kan du huske det? Ja. Og det ved de andre jo ikke en skid om. Men mindre det er udvandrere, ja, skandinaviske udvandrere.
Du var lige lidt ind på, at svensk og ikke mindst finlandssvensk litteratur har betydet noget for dig. Har du i øvrigt sådan ligesom inspirationskilder i det øvrige Norden?
Ja, det har jeg da. Både svensk og norsk litteratur kan jeg næsten på fingerspidserne, så prøver jeg at følge med også i nyere litteratur. Det er ikke altid, jeg kan lige kan få fat i det hele, men nå at overkomme det hele. Men jeg prøver det så godt, jeg kan. Foruden at jeg også prøver at følge med i, hvad der sker rundt omkring i verden. Men som sagt, jeg har det problem, jeg er for få. Jeg kan ikke overkomme alt det, jeg gerne ville.
Nu fortalte du sådan en historie om dit musikerliv i Norge. Har du nogle tilsvarende anekdoter fra Sverige?
Ja, jeg har den, og det har igen noget at gøre med det underspillede, som jeg var inde på, at det der på jysk, og vi hører også på engelsk, der siger understatements. Så det er et så ringe, der er ikke livet, ikke det værste, man har. Og som fører det også, når jeg kommer jævnligt ned på Barbados, som jo også er en tidligere engelsk koloni, og hvor meget det der går igen, når folk hilser på hinanden, har jeg jo, not so bad, man. Og det betyder, det er så ringe da, så vil andre sige, nå, hvad er det, der er i vejen med dig? Og der var en gang oppe i Uppsala, hvor jeg spillede, det var altså der i 1950, hvor det var en dansk kapelmester, Georg Gutfeldt. Han spillede violin, og jeg spillede klaver, og vi spillede om eftermiddagen spillede sådan lidt salonmusik med den første gang, jeg så dig, og alle mulige andre. Der kunne folk spille, komme og bede om et nummer, så vi spillede på anførderen, på opfordring. Og så var der en gang, dengang var det, foregik det altså endnu mere stiligt, end det gør i dag i Sverige. Der var det så, at hotelinspektøren kom op med en gæst, kom op til os og bad om de herrer ville være så elskværdige at spille det nummer, ikke? Og det ville vi da gerne, og så spillede vi, og så kom igen inspektøren op med den påkaldende gæst og spurgte om de herrerne ville nyde af en grog, altså en sjus. Og dengang, der var det ellers, der var spiritusforholdene endnu værre end det er i dag. Så man kunne kun drikke, hvis man spiste til. Så der var mange, der spiste frokost deroppe, men hvor der gik sådan nogle mader med sådan rullepølser, og der var åbenbart... havde flere år på banen, og måske ikke så meget, men hvor det gik ud igen. Men det, at vi fik tilbudt en grog, uden at skulle spise til, det var jo en stor ære. om de herrerne ville nyde det op en grog, og så var det røg ud af mig. Ja, det var da ikke så dårligt. Og så blev de blodrøde i hovedet og så på hinanden og så på og blev helt forvirret, indtil Georg Gutfeldt, som havde spillet der i mange år, og som kendte kendte tonen, han skyndte sig at bryde ind, sagde, naturligvis vil vi mygge hjerne og nyde der med en klok, og så åndede de lettet op, og så spurgte jeg bagefter Georg, hvad sagde jeg forkert der? Ja, da du sagde, at ja, det var da ikke så dårligt, det betyder på svensk, okay, hvis I ikke har råd til champagne, så skide være med det, så nøjes vi med en krok, ikke? Der lærte jeg noget om. Man skal lige passe lidt på.
Ja. Men ellers så er det jo netop, som du siger, det har været værre, end det er nu. Og jeg har indtryk af, at de fleste af de der forskelle, de jævner sig vel også ud efterhånden.
Jo, det tror jeg da nok. Ikke mindst på grund af altså medier og Facebooks og alt det der, som vi også har set, hvad det har betydet for det arabiske forår. Det havde meget med Facebooks at gøre, hvordan og også mange ting i Kina og andre steder, hvor de unge mennesker kan korrespondere med indbyrdes uden at være afhængig af de offentlige medier, ikke? De offentligt kontrollerede medier. Hvor meget det betyder for forår og så videre rundt omkring i verden.
Men det er jo rigtigt, at netop den mellemfolkelige trafik er jo øget kolossalt, og de unge mennesker rejser rundt og oplever de unge i andre dele af verden og sådan noget. Så man kan jo håbe på, at de alvorlige forskelle, hvoraf man kan sige, at dem mellem de skandinaviske lande er jo ikke ret alvorlige, men andre steder er det jo, men at de bliver udlignet efterhånden.
Ja, ja, det kan man håbe på, men ja, altså globaliseringen virke til det bedre, og ikke til det værre. Der er jo kræfter, der gerne vil gå i modsat retning, ikke? Men dem, vi håber, at det gode vil vinde.
Ja. Ikke? Men vi er ikke helt sikre.
Vi er ikke helt sikre, men hvis ikke vi var nogen, der troede på det, og kæmpede for det, så ville verden synke ned i barbari. Jeg kan huske, at min afdøde hustru, Cynthia Rosalina, nogle gange blev fortvivlet, når hun så, hvad blev begået af urimeligheder og alt muligt, og fortræd over hele verden, og blev fortvivlet. Og tror du nogensinde, det bliver at vi får en bedre verden. Er det ikke sådan, som det står i Bibelen, verden ligger i det onde? Jo, siger jeg til hende. Det gør den. Og der er kun et tyndt lag af en tynd fernis af civilisation. Men hvis vi ikke var nogen, som troede på det der, og ville kæmpe for det, så ville verden synke ned i barbari. Men så længe vi er nogen, og vi er der nogle stykker rundt omkring i verden, som stadigvæk tror på og kæmper for det, så er der et lille håb. Og det trøstede hende at høre.
Så synes jeg, du kan slutte med at læse et af kærlighedsdigtene i din nye bog. Der er nemlig et, der slutter med at svømme lidt ud i det en uvis fremtid.
Ja. Ja, men må jeg så også fortælle forhistorien til det? Fordi det i virkeligheden er det jo ikke et digt, jeg har skrevet som sådan. Det er min, lyriske gengivelse af en oplevelse, Elisabeth, min kone, fortalte mig om, da hun kom tilbage, hvor det var i februar i år, hvor vi var nede på et hotel, som lå på hjørnet af Atlantehavet og det Karibiske hav. Og vi var altså på vores dejlige strandlejlighed, lå nogle få skridt fra, fra det karibiske hav, så der var Elisabeth så dagligt ud og svømme. Og så var det, at hun en morgen fortalte om dengang, der kom en stor havskildpadde, dem er der mange af der, og de er altså store, kom op og lagde sig under hende, og ikke nok med det, stak den sit hoved op og kiggede på hende, og der blev de fleste andre jo flygtet skrigende bort, men sådan er min kone ikke. Og så derfor så fortalte hun, da hun kom hjem om hændelsen, der digtede med andre ord en lyrisk sammenfatning af Elisabeths referat, som hedder Pigen og skildpadden. Min elskede svømmede en morgen i det lune karibiske hav, da et eksemplar af en truet dyreart, en stor havskildpadde, lagde sig i læ under hende, rakte sin lange, skællede hals med det papegøjeagtige næb op og så på hende. Hun smilede venligt til den, hvorpå den fortrøstningsfuldt trak hovedet til sig. Sammen svømmede de en uvis fremtid i møde.
Dykke blomkål og kartofler var et af mine store mål, og et bed med basille. Det smager godt til stegte ål, men i min lille bitte have gror der udelukkende skvald og kål. Jeg er en fredelig bi, synes at krig burde være forbudt. Jeg er en fredelig bi, ville ønske alle krig var slut. Ja, jeg går ind for fred, så jeg foretrækker ukrudt frem for krudt. Jeg sprøjter ikke med gift, far ikke frem med brænderbål. Jeg vil have fred i min have, så nu dyrker jeg kun skvald og kål. Med et par kolde snapse til, kan den spises til de stegte ål. Skål, 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 skål.
I hørte Benny Andersen sammen med Carsten Faro, og indimellem spillede vi dels den berømte Svantes lykkelige dag, om månen over Yangtze-Kiang med Paul Dissing og Benny Andersen, og til sidst Skvalderkål Blues med Dodo Gad og med tekst af Benny Andersen. Hans nye digtsamling hedder Nu og Da og er udkommet på Borgens Forlag.
Carsten Farov havde en samtale med Benny Andersen op til 7 år før han døde for 5 år siden.